Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvolej dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. 49 persona vdesin sipas sulmeve terroriste në Zelandën e Re. Tregtia vazhdon të dominojë në aktivitetin ekonomik në Kosovë. Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të mos ketë statistika për sëmundjet. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
49 persona kanë vdekur si pasojë e sulmeve terroriste në dy xhami të qytetit Christchurch në Zelandën e Rem. Autoritetet e kanë cilësuar këtë incident si të pashembullt, derisa një person tani më është akuzuar për vrasje. Në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale nga një sulmues dëgjohen tinguj të një këngë serbe, e cila madhron kasapin e Bosnjës Radovan Karadžić. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, ka thënë se 49 persona kanë vdekur dhe 20 të tjerë janë plagosur rënd si pasojë dy sulmeve terroriste në dy xhami në qytetin Christchurch.
What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days.
Unë mund të them se është e qartë se kjo është një nga ditët më të rënda për Zelandën e Re. Ajo çfarë ka ndodhur këtu është një akt i pashembull i dhunës, është shprehur ajo. Policia ka konfirmuar se një burrë është akuzuar për vrasje dhe do të paraqitet para gjykatës mëngjesin e së shtunës. Autoritetet kanë ndaluar edhe dy burra të tjerë dhe një grua afër zonës ku janë konfiskuar armët e zjarrit, ka thënë komisionari policor Mike Bush. Për njërin prej tyre thuhet se mund të jetë përfshirë në incident, kurse për dy të tjerët hetimet janë ende duke vazhduar. Një pjesë e sulmit është transmetuar direkt në rrjetet sociale në profilin e njërit nga sulmuesit. Në video dëgjohet tinguj të një këngë serbe, e cila madhron kasapin e Bosnjës, të dënuarin për krime lufte Radovan Karadžić. Policia në Zelandë të Re ka bërthirë publiku që të mos shpërndaj këto pamje jashtëzakonisht shqetësuese. Rrjeti social Facebook ka thënë se ka bllokuar llogaritë e sulmuesit të dyshuar në Facebook dhe Instagram dhe se është duke punuar që të largojë të gjitha pamjet që kanë rrjedhur nga ai postim. Kryeministri i Australisë Scott Morrison ka thënë se një nga të arrestuarit është qytetar australian. Ai ka përshkruar të dyshuarin e sulmit si terrorist të dhunshëm të ekstremit të djathët. I dyshuari australian besohet të ketë publikuar një manifest në të cilin ka bërë të ditura qëllimet e tij të bazuara në ideologji anti-imigrante dhe ato të ekstremit të djathët. Dëshmitarët u kanë thënë mediave lokale se kanë vrapuar kur kanë parë njerëz që janë përgjakur jashtë xhamisë Al Nur. Një burr ka thënë të ketë qenë në këtë xhami dhe ka përshkruar sulmuesin si një njeri të bardhë që ka pasur të veshur një jalek antiplumb. Ai ka thënë se ky person ka nisur sulmin në xhami derisa besimtarët kanë qenë duke u lutur. Ai ka pasur armë të madhe. Ai ka ardhur ka nisur sulmin ndaj secilit në xhami. Gjithandej, ka thënë Ahmad Al Mahmud. Ai ka thënë se bashkë me shumë persona të tjerë kanë ikur përmes një xhami të thyer. Një xhami e dytë në lagjën Linewood është evakuuar derisa komisionari Bush ka thënë se 10 viktima janë raportuar në të dyja vendet. Autoritetet kanë këshilluar përmbylljen e të gjitha xhamive deri në njoftimin e radhës, duke thënë se ngjarja së premtes ka qenë pa shembullt. Kryeministri australian Scott Morrison ka kërkuar që në shenjë respekti për të gjithë të vrarët, flamujt të vendosen në gjysmë shtizë. Faristët në Kosovë thuhet të jenë të orientuar në tregti dhe jo në prodhim, për shkak të kushteve më të lehta për përfitim. Si pasojë e kohajeve të tilla, Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet e nevojshme, çka ka rezultuar me deficit të lartë tregtar. Raporti Luljeta Kresniqit.
Tregtia vazhdon të mbetet aktiviteti ekonomik dominues në Kosovë. Nga mbi 160.000 ndërmarrje të regjistruara në Kosovë, mbi 50% i takojnë sektorit të tregtisë. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Shëndrore të Kosovës, nga 9805 ndërmarrje të reja të regjistruara në vitin 2018, prej tyre mbi 2500 janë në sektorin e tregtisë, pasuar nga sektori prodhimit me 1109, kurse numrin tjetër të ndërmarrjeve të reja të regjistruara e përbëjnë sektor tjerë. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se do të ishte më e lëvërdishme për ekonominë e Kosovës që sektori tregtisë të zëvendësohej me industrinë e prodhimit, pasi që sektori tregtisë, si shton ata, eksporton mjetet e gatshme financiare jashtë Kosovës. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se sektori tregtisë është i domosdoshëm për zhvillimin e një ekonomie nacionale, mirëpo fokusi të gjitha bizneseve vetëm në sektorin e tregtisë po ndikon në bilancin negativ tregtar.
Pjesa ndërmuese ndërmarrëve janë në sektorin e tregtisë, ka të bëjë me vetë faktin se në tregti nevojiten më pak investime dhe më pak kreativitet dhe inovacion në krahasim me shërbimet dhe prodhimtarit, ku duhet një planifikim jashtëzakonisht i ndërlikuar dhe kosto për realizimin e një produkti caktuar. Fokusi i gjitha bizneseve të Kosovës vetëm në sektorin e tregtisë po ndikon në bilancin negativ tregtar me botën e jashtme për arsye se i tërë fokusi tyre është tek importi i mallrave.
Deficiti i lartë tregtar vazhdon të përbëjë një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës gjatë vitit 2017 ishte shumë i ulët, me rreth 380 milion euro, kurse importi mbi 3 miliardë euro. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi tha për Radion Evropa e Lirë se sektori i tregtisë, që nga pas lufta në Kosovë ka qenë sektori më i preferuar, por që sipas tij do të ishte më e mirë për ekonominë e vendit që të krijohen më shumë biznese prodhuese.
Po ekonomitë ndryshme kanë struktura të ndryshme, normalisht është më e mirë se ardhmë që të ketë numër më të madh kompanive që futen në sektorin e prodhues. Kjo ka qenë vazhdimisht pas luftës për shkak të strukturës ekonomike që ka Kosova, varësi në import dhe pjesa më e madhe e produkteve, domethënë që importohen dhe normalisht kjo sjell shumë kompani tregtare çdo vit.
Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final, për dallim nga bizneset industriale. Bizneset tregtare nuk krijojnë kurfar prodhimi fizik. Tregtia është një lloj aktiviteti ekonomik që sipas Rukiqit është më i lehtë për të zhvilluar krahasuar me sektorin e prodhimit. Ai thotë se për të rritur numrin e ndërmarrjeve prodhuese në vazhdimësi janë duke kërkuar që të krijohen lehtësira për prodhuesit.
Lehtësia hyrjes në tregti është dukshëm e madhe se sa në prodhim. Ne këto ditë për shembull po diskutojmë shumë për këto barierat që kanë sidomos bizneset prodhuese, kostot që kanë për moku. Pak a shumë i salizën, dhe më thonë me këtë qasje në financa, zimin me energji elektrike dhe normalisht që lidhen tashat me fuqin pëntore.
Bizneset prodhuese në Kosovë në vazhdimësi janë balafaquar me një mjedis jo të kënaqë shumë biznesor. Në hulumtimet e bëra ishin identifikuar barierat në të bërit në biznes në Kosovë, si që është mungesa për krajës shtetërore, konkurenca jo e drejtë shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë nuk ka sistem të informimit shëndetësor, andaj edhe mungojnë të dhëna të sakta të çdo